Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Časova 5 minuta, dobar dan. U Srbiji su potvrđena još dva slučaja zaraženih virusom korona, tako da je u našoj zemlji obolelo ukupno 4 ljudi, podaci su Ministarstva zdravlja. Vlada Srbije uvela je privremenu zabranu ulaska u Srbiju stranim državljanima iz područja koja su najugroženija koronavirusom, saopšteno je nakon sednice na kojoj su usvojene i dodatne mere koje je predložila posebna radna grupa. Cela Italija se od danas nalazi u karantinu zbog virusa korona. Centralna tema naše emisije je šta od vlasti u Prištini očekuju Sjedinjene Američke Države, a šta Evropska unija. Koji je značaj posete savjetnika nemačke kancelarke i francuskog predsjednika? Šta znači odluka Amerike da obustavi 200 miliona dolara vredne investicije na Kosovu i Metohiji? Gost emisije U središtu pažnje je Vladislav Jovanović, diplomata, nekadašnji šef diplomatije Savezne Republike Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. U Srbiji su potvrđena još dva slučaja zaraženih virusom korona, tako da je u našoj zemlji obolelo ukupno 4 ljudi. Troje zaraženih pacijenata koji se leče na infektivnoj klinici u Beogradu nisu životno ugroženi i dobrog su opšteg stanja, rekao je direktor klinike Goran Stevanović. Vlada Srbije uvela je privremenu zabranu ulaska u Srbiju za strane državljane koji dolaze iz područja sa intenzivnom zarazom virusom. Na jutrošnjoj vanrednoj sednici usvojene su i dodatne mere koje je predložila posebna radna grupa. Stručnjaci pozivaju građane da se pridržavaju preventivnih mera zaštite i poručuju da za sada ne očekuju probleme u snabdevanju lekovima i medicinskim sredstvima. Opširnije Marina Vajić.
Najnovije mere vlada je usvojila prema preporukama naših epidemiologa, a u skladu sa savetima Svetske zdravstvene organizacije. Premijer Ana Brnabić kaže da građani Srbije ne treba da brinu jer je situacija pod kontrolom.
Ono što smo mi usvojili kao meru je svakako da se korona proglasi za zaraznu bolest u skladu sa zakonom, a onda također i da ograničimo putovanja, odnosno da zabranimo dolazak stranim državljanima u Republiku Srbiju iz ugroženih područja kao što je Italija, deo Švajcarske, deo Narodne Republike Kine, Iran i Južna Koreja. Za sve ostalo mi ćemo nastaviti da slušamo i da se iz sata u sat konsultujemo sa svim stručnim službama. Naravno, građani Republike Srbije će biti obaveštavani o svim ovim merama.
Vlada Srbije poziva građane da isključivo prate savete struke. Na sajtu Ministarstva zdravlja nalaze se brojevi telefona zdravstvenih ustanova na koje u vremenu od 8 do 22 sata mogu da se jave svi koji imaju određene simptome respiratornih infekcija, a koji su u prethodnom periodu boravili u području zahvaćenom koronavirusom. Pored toga, država je pojačala i sanitarne kontrole, otkriva za RTS pomoćnik ministra zdravlja za sanitarna pitanja Goran Stamenković.
Moram da kažem da je u dosadašnjem periodu određeni broj graničnih sanitarnih inspektora praktično nadzorom obuhvatilo preko 65.000 putnika. Da je 2200 praktično prevoznih sredstava iskontrolisano i aviona, odnosno u drumskom prevozu autobuse i putničkih vozila. U skladu sa tim, mi smo već organizovali sproverenu akciju pojačanog nadzora nad zdravstvenim ustanovama, praktično u celoj Srbiji, tako da će sanitarna inspekcija po završetku akcije ovih dana dati podatke u kakvim su sanitarno-higijenskim ustanovima zatečene ustanove, da li poštuju određene mere.
Nadzor će biti pojačan u školama i vratićima, kaže Stamenković, i apeluje na građane da i sami povedu računa. Oni koji dolaze iz rizičnih područja trebalo bi, kaže, da 14 dana budu u samoizolaciji, a ostali bi morali da pojačaju respiratornu higijenu.
Preporuka jeste da se što manje boravi u nekom zatvorenom prostoru, u kolektivnom, znači nekim kolektivnim uslovima, da se ti kontakti svedu i smanje na neki način, da se ograniče u smislu i poštovanja ne samo lične higijene, lične zaštite, ali i poštovanje respiratorne higijene, u smislu izbjegavanja kontakta, udaljenosti od najmanje jednog metra od onih osoba koje možda imaju neke znake respiratorne infekcije, to su kašljanje, kijenje, curenje nosa, već možda znaci telesne povišene telesne temperature.
Za sada su u Srbiji koronavirusom zaražene 4 osobe, osim muškarca iz Subotice, koji je u dobrom stanju i nalazi se u kliničkom centru u Novom Sadu, zaražene su i 3 osobe u Beogradu. U pitanju su 2 devojke, trenutno smeštene na infektivnoj klinici i u dobrom stanju, a koje su bile u kontaktu sa zaraženom osobom koja je trenutno u inostranstvu. Četvrti registrovani slučaj u Srbiji jeste kineski državljanin, čije je stanje kao i kod ostalih stabilno, a nalazi se na infektivnoj klinici kliničkog centra u Beogradu. Nadležni su saopštili da je za sada na Torlaku testirano 108 osoba i da se situacija prati. A kada je reč o redovnoj zdravstvenoj zaštiti, također kažu nema mesta panici. Opreme i lekova ima, a obezbeđene su i dovoljne zalihe inovativnih medikamenata, tvrdi za javni servis direktor Udruženja proizvođača inovativnih lekova Bojan Trkulja. Dodaje kako građani ne treba da brinu jer se ne očekuju problemi u snabdevanju.
Činjenica je da, pogotovo kada su u pitanju generički lekovi, veliki broj kompanija u velikom procentu nabavlja aktivne supstance iz zemalja Azije zato što su tamo jeftinije, uključujući Kinu, te tu može da dođe do nekakvog poremećaja u snabdevanju dugoročno gledano, ali isto tako sve farmaceutske kompanije, pogotovo inovativne farmaceutske kompanije, taj problem trenutno nemaju, mi ne predviđamo da će do bilo kakvog problema u snabdevanju doći, a ono što je jako bitno, sve kompanije imaju vrlo ozbiljne i opsežne planove o tome kako da se ovakve situacije izbegnu, jer kontinuitet snabdevanja lekovima je ono što je primarni prioritet za svaku farmaceutsku kuću.
I dok stižu vesti kako nema problema u nabavkama postojećih lekova, postavlja se pitanje šta je sa otkrivanjem vakcine protiv korone. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da se ispituje nekoliko terapija i da je zvaničan lek moguć do kraja godine. U međuvremenu britanski Times piše da će u trku za vakcinom biti uključeni i dobrovoljci, koji će za učešće u eksperimentu dobiti 3.500 funti, ali će biti odsečeni od sveta i bit će izloženi koronavirusu.
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja izdalo je danas preporuku fakultetima i visokim školama da zbog pojave koronavirusa odlože studijska putovanja u inostranstvo. A povodom kritika da se država neodgovorno ponaša kada je reč o sprečavanju širenja virusa korona, oglasilo se Ministarstvo zdravlja. Kako se navodi u saopštenju, do sada su kontrolisani više od 65.000 putnika, 2.000 aviona i na stotine putničkih vozila i autobusa na svim graničnim prelazima. U proseku je, kako se navodi, više od 100 poziva dnevno onih koji sumnjaju da su zaraženi novim virusom. Svi zdravstveni radnici su blagovremeno i tačno informisani o procedurama i načinu postupanja u vezi sa pojavom novog virusa, kaže se u saopštenju i dodaje da studentski stacionar nikada nije određen za karantin, kao i da svaka zdravstvena ustanova tog tipa ima unapred određene prostorije za izolaciju i observaciju. U ministarstvu podsjećaju da se na virus korona testiraju samo one osobe koje su imale kontakt sa zaraženima i kod kojih se pojavljuju određeni simptomi, te da u suprotnom ne postoji ni jedan epidemiološki razlog za sprovođenje mera nadzora. sa predstavnicima svih zdravstvenih i drugih institucija koje učestvuju u borbi protiv virusa korona, sutra će razgovarati predsednik i premijerka Srbije Aleksandar Vučić i Ana Brnabić. Sedamnaest je časova 14 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Italija je prva zemlja u svetu koja je u celini postala zaštićena zona zbog koronavirusa. Vlada premijera Giuseppa Contea preduzela je drakonsku meru jer se zaraza širi. Prema poslednjim zvaničnim podacima, oko 8.000 osoba je zaraženo, a 463 su preminule. Zabranjeno je napuštanje mesta boravka, a zbog novih mera građani su pohrlili u prodavnice. Iz Rima detaljnije naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Cela Italija od danas je zvanično u izolaciji. Imperativ je što manje se kretati i osim bez preke potrebe ne izlaziti iz kuće. Takvu odluku Contijeva vlada je bila prinuđena da donese jer su izneverena očekivanja da će 14-dnevna totalna izolacija crvenih zona u Lombardiji i Venetu zaustaviti širenje epidemije. Situacija se dodatno zakomplikovala kada je usledio egzodus građana čak 25.000 iz Lombardije ka centralnom i južnom delu zemlje posle uvođenja rigoroznih mera u nedelju ujutru. Sada realno preti mogućnost značajnog širenja epidemije celom zemljom, jer je koronavirus veoma zarazan, u vazduhu ostaje do 30 minuta. Cilj vlade je da spreči širenje epidemije, a time i kolaps sanitarno-zdravstvenog sistema Italije, koji je na granici izdržljivosti. Sve je manje kapaciteta, lekari i ostalo medicinsko osoblje neprestano rade po 12 časova u smenama. Zbog izuzetno teške situacije u Lombardiji, žar što zaraze, razmatraju mogućnost da zatvore sve prodavnice osim prehrambene i da se na minimum svede saobraćajni prevoz. Konkretno, od danas u Italiji niko ne može da napusti mesto boravka bez specijalne dozvole, a ona će se izdavati isključivo zbog neodložnih poslovnih aktivnosti ili iz zdravstvenih razloga. Nove mere pokrenule su talas panike, pa su građani pohrlili ka samouslugama od Rima do Palerma. Premijer Conte, koji je preuzeo odgovornost za sprovođenje mera protiv epidemije, javno je pozvao građane da nema potrebe da se prave zalihe hrane, jer će sve samousluge nastaviti normalno da rade. U celoj zemlji bit će zatvoreni bioskopi, muzeji, pozorišta, zabranjena su venčanja, sahrane, bilo kakva veća okupljanja. Škole i univerziteti bit će zatvoreni do 3. aprila. Do istog datuma su suspendovani svi sportski događaji, uključujući i fudbalski šampionat. Kafići i restorani bit će otvoreni do 18 časova, ali gosti moraju biti na distanci od 1 metra. Ostaje da se sačeka dan D, 3. april, do kada bi drastične mere trebalo da daju rezultate, odnosno zaustave širenje epidemije.
Zbog koronavirusa sve škole i visokoškolske ustanove u Republici Srpskoj zatvaraju se do 30. marta. Škole su zatvorene i u Severnoj Makedoniji, Španiji i Austriji. Lideri Evropske unije sastaju se popodne, ali putem videolinka. Sedamnaest je časova, 17:30, slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. Posle bloka reklama sledi centralna tema emisije Šta od vlasti u Prištini očekuju Sjedinjene Američke Države, a šta je Evropska unija? Koji je značaj posete savjetnika nemačke kancelarke i francuskog predsjednika? Šta znači odluka Amerike da obustavi 200 miliona dolara vredne investicije na Kosovu i Metohiji? Gost emisije je Vladislav Jovanović, diplomata, nekadašnji šef diplomatije Savezne Republike Jugoslavije. Sa vama će biti koleginica Ivana Pribićević.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Srce, jedno jedino koje imamo. Jedno jedino koje moramo čuvati. Nakon infarkta, samo jedna gastrorezistentna tableta Midola 100 mg dnevno. Dovoljna je da kažemo, ja volim svoje srce. Dnevno jedna, srcu vredna. Midol 100 mg. Gastrorezistentna tableta. Šifra koja čuva srce.
Pre prve upotrebe leka konsultovati lekara. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio posljednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS
i Sanja Ilić i Balkanika.
Gitar Art Festival i velikani romsko-ruske muzike. Legendarna jugoslovenska grupa Odžila na dugo iščekivanom velikom koncertu 11. marta u Kombank dvorani. Gitar Art Festival.
Eko.
Eko. 17:20, slušate emisiju U središtu pažnje, a gost emisije je Vladislav Jovanović, diplomata, nekadašnji šef diplomatije Savezne Republike Jugoslavije. Dobrodošli, hvala na odvojenom vremenu.
Dobro večer i hvala na pozivu.
Savetnici francuskog predsjednika i nemačke kancelarke Emmanuel Bonnet i Jan Heker danas su se u Prištini sastali i sa Hašimom Tačijem i sa Albinom Kurtijem. Posle sastanka oglasio se Tači, koji je rekao da je razočaran i da nije bilo reči o viznoj liberalizaciji. Istovremeno iz Amerike se pritisak na Prištinu podiže na viši nivo. Posle odluke da se obustave investicije od 200 miliona dolara dolaze i signali da bi Amerika mogla da preispita svoje prisustvo na Kosovu ako se takse ne ukinu odmah i bez uslovljavanja. O tome svemu ćemo pričati danas. Za početak, kako tumačite vidno različit nivo pritiska koji stiže iz Evropske unije, odnosno iz Amerike?
Kosovo je samo jedan segment u jednoj širokoj slici vrlo složenih, protivrečnih i čak kontradiktornih odnosa između Amerike i Zapadne Evrope. To je demonstrirano posljednjih godinu dana sa obe strane. Predsjednik Francuske je čak doveo u pitanje zdravlje NATO-a, što je strahovit udarac po stabilnost vojnu stabilnost te takozvane Atlantske zajednice, a Merkelova se u ime Nemačke otvoreno suprotstavila zahtevu Amerike da odustane od protoka broj 2. I zbog toga na kraju Amerika je sa svoje strane povela neku vrstu trgovačkog rata, trgovinskog rata sa Zapadnom Evropom, i u tom prepucavanju i na neki način tihom i diskretnom udaljavanju interesa jednih od drugih u zajedničkom životu od 45. pa nadalje je nešto što daje svoj pečat i drugim elementima njihovih nesporazuma. Kosovo je samo jedna spoljna slika tih nesporazuma, jer su i jedni i drugi potpuno jedinstveni u strategijskoj odluci da Kosovo bude definitivno odvojeno od Srbije i da kao navodno nezavisna država postane član zajednice.
Da, u tome nema razlike. A šta u ovom trenutku jedni, a šta drugi očekuju od privremenih vlasti u Prištini?
Prvo, Amerika je zadržala ambiciju da ostane prva evropska sila, iako nije evropska zemlja. To je jedna apsolutna nadmoć koju je ona ostvarila posle Drugog svjetskog rata i koju hoće da očuva neprekidno i dalje. Razume se da Europa nije više maloletnica, na neki način je izašla iz kratkih pantalonica, ali nije dovoljno snažna da sama o sebi brine ili da donose odluke koje neće Amerika želiti. Tako je Amerika pronašla da treba Evropi dati šansu da pokaže šta može, unapred znajući da ona neće moći da položi taj ispit, da se onda Amerika pojavi na belom konju da taj posao obavi i da pokaže Evropi da nije dorasla da bude samostalna, da ne može da uređuje odnose ni u svom dvorištu i da treba i dalje da bude samo mlađi partner Amerike. U pitanju Kosova, oni su, kao što sam rekao, jedinstveni. Kosovo mora da bude van Srbije. Ali u ovom slučaju demonstriraju neku vrstu spoljne spoljnog neslaganja, ne zbog Kosova, nego zbog napetosti međusobnih odnosa. I Amerika, koja je krenula sa vrlo ofazivno sa novom politikom prema Kosovu, taktičkom, a ne strategijskom, da bome, i ovome Trumpu, i ono je krenula i hoće da prvo ostvari dobre temelje, to znači ekonomske poene, pa da onda na bazi toga pokuša da Srbiju privoli da se saglasi sa tom novom činjenicom nezavisnog Kosova. A Evropska unija to osjeća kao opasnost da po drugi put bude posramljena u svetu, da im Amerika drugi put očita lekciju da 7 godina ništa nisu uradili u pregovorima sa Prištinom i Beogradom, i da eto Amerika mora da dođe da bi im pokazala kako se to radi i da to može. Tako da je ovo protivljenje, demonstriranje Evropske unije da ona ne želi da prepusti teren Americi i da i ona želi da učestvuje i u ovoj rundi pregovaranja, više usmereno na popravljanje položaja prema Americi u krupnim pitanjima, u pitanju NATO-a, koji hoće da zadrži sve svoje poluge utjecaja u zapadnoj Evropi, uključujući i nuklearne baze, i da se Nemačka oslobodi pritiska za u pogledu ovog toka broj 2, jer to je za nju žila kucavica. Ona bez toga ne može ekonomski da nastavi da se razvija. Amerika upravo hoće da je umanje kako bi bila i dalje zavisna od Amerike, njene podrške i pomoći.
Analogno, ta podela prenosi se i na podelu na političkoj sceni u Prištini. Kurti se oslanja na saveznike iz Evropske unije, očigledno, dok Tači, ali ne samo Tači, nego i koalicioni partner Kurtijev, Demokratski savez Kosova i Sem Mustafe, oni se bolje razumeju sa Amerikom, u ovom slučaju sa Grenelom. Kako vidite tu ravnotežu moći i ko će nadvladati?
Opet, Evropska unija hoće da zauzme jednu izgledniju poziciju vis-a-vis Amerike u tom segmentu koji se zove Kosovo i dalji pregovori. Jer ona uzima u svoju zaštitu političke ličnosti u Prištini koji nisu kompromitovani u ratu. To je naslednik Rugovine, partija koja je bila građanska i nekonfliktna, i Albin Kurti, koji nema ratnu prošlost. Amerika je od početka zalegla za ratnicima koji imaju ratnu prošlost i prljave stvari iz te prošlosti. I na taj način ih drži u šahu i privoljava da oni slede odluke Amerike. Tako da je Evropska unija u ovom trenutku dugoročno gledano u povoljnijem položaju nego li Amerika, jer će taj specijalni sud za zločine OVK, ako uopšte bude donao neke odluke, ja još nisam siguran da će on da se i ponaša prema očekivanjima, ako on bude krenuo sa kažnjavanjem, onda će Amerika izgubiti tepih ispod nogu i neće imati svoje ličnosti na političkoj sceni Prištine. A Evropska unija investira u one koji nemaju ratničku prošlost, koji nisu šumski ljudi, i misli da će zbog toga u tom malom duelu sa Amerikom ona ipak prevladati i da će se to posle odraziti i na njihove bilateralne odnose koji su, kao što sam rekao, vrlo složeni i vrlo neizvesni.
E sad, šta sve to konkretno znači za ovaj deo koji nas zanima, to su takse? Kurti je najavio od 15. postepeno i delimično ukidanje taksi. Amerika traži da to bude odjednom i u celini da budu ukinute. Šta vi očekujete da će se dogoditi?
Prvo da se podsjetimo, takse su uvedene po zajedničkoj volji i želji i Amerike i Evropske unije. Kao neka vrsta odgovora našoj aktivnosti, to uspešnoj aktivnosti u smanjivanju broja zemalja koje su priznali Kosovo. To su i jedni i drugi vidjeli kao udarac na njihovu zajedničku politiku i zajednički cilj koji treba da bude što brže normalizovanje odnosa između Prištine i Beograda na račun Beograda, a za olakšanje zapadnim partnerima koji će ulaskom Kosovu u Ujedinjene nacije da prebrinu svu brigu i da sve ostalo kao posljedice će se svaliti na Beograd. To su njihova očekivanja koja su počele da se ne ostvaruju. To ih je veoma uznemirilo i oni su dali saglasnost da se Srbija zbog toga kazni kako po džepu, što će biti najosjetljivije za srpsku stranu. Posle toga je Amerika počela da shvata da duže trajanje tih taksi može da škodi njihovim geopolitičkim interesima, jer to trajanje takse samo jača odnose Srbije sa takozvanim konkurentima Amerike na balkanskom prostoru, to je Kina i Rusija, pa i Turska na neki način, i udaljava Srbiju od mogućnosti da ona takođe postane na neki način prevaspitana i uključena u takozvane
evropske organizacije. Amerika ne želi da izgubi Srbiju kao saveznika takođe.
Oni hoće da ona postane punopravni član evroatlantskih organizacija, uključujući i NATO, mada to spolja neće da kažu, navodno priznaju našu vojnu neutralnost, to je za svetske uši, ali njihovi vojni komandanti drugo govore, da je to veoma protivno njihovim interesima i da oni žele da se to završi. Prema tome, Amerika ima interes i zbog razloga koje se naveo, da Kosovo krene s mrtve tačke na putu ka Ujedinjenim nacijama, a s druge strane i predsjednik Trump ima jednu hitniju potrebu da zabeleži neki spoljnopolitički rezultat u izbornoj godini. To nije nešto što bi Bog zna kako preokrenulo birače, ali bi uz druge pozitivne elemente pozitivnog salda na ekonomskom planu, unutrašnjem ekonomskom, moglo da deluje kao da je on uspešan predsjednik.
Ipak je jedan plus ili jedan bod za Trumpa.
Oni to hteli, a razumije se i to da bude na račun Srbije, a ne na račun Kosova. Jer Kosovo ništa ne bi izgubilo, a mi bismo dobili neke mrvice od zadovoljavanja koje bi izgledale s polja kao dovoljno da se prepusti Kosovo put ka Ujedinjenim nacijama. Evropska unija je zainteresovana da se što pre završi taj maraton pripremanja Kosova za Ujedinjene nacije, znači da se nastavi sa pritiskom na nas, ali ona želi da u međuvremenu iskoristi i naplati teškoće Amerike u izbornoj godini, gde će ona zbog izbornih razloga da učini i neke minimalne ustupke Srbiji, što Evropska unija ne želi. I u tom smislu su ta dva pola razdvojena, ali taktički i samo privremeno. U osnovnom cilju da je Kosovo definitivna činjenica, da je to nezavisna država i da Srbija to mora da prizna kroz proces normalizacije odnosa.
Ukidanje takse je naravno taj prvi preduslov za nastavak dijaloga koji je prekinut još tada u novembru 2018. Kako da se nastavi dijalog kada je vlada u Prištini donela odluku da nema dijaloga o, sad kako oni kažu, teritorijalnom integritetu i suverenitetu Kosova, niti o unutrašnjoj organizaciji?
To je taj ekstremni jezik, ja bih rekao, ne samo za unutrašnju kosovsku upotrebu, nego za egzistencijalno preživljavanje tih ratnika. Oni se nalaze između čekića i nakovlja. S jedne strane, Amerika ih pritiska zbog svojih potreba koje sam pomenuo, da požure sa uklanjanjem taksi, da otpoče taj proces. Oni očekuju da bi Srbija odgovorila recipročno nekakvim elementima povlačenja i sadašnjeg stava, a ovi neratnici koji nisu šumski ljudi ala Mustafa, Albin Kurti i još neki, oni nemaju taj strah od suda, naprotiv, oni priželjkuju da taj sud deluje efikasnije i da ukloni neke od njihovih glavnih političkih protivnika, to su prvi na udaru su Haradina i Tači
i još neki Veselji.
Veselji. Prema tome dovoljno je samo jedan ili dvojica da budu osuđeni, ta osuda će biti strahovito zarazna i svi drugi koji su kandidati za odlazak na taj sud će se povući, biti pomirljivi i neće predstavljati stvarno konkurenta na političkoj sceni u Prištini. To je očekivanje ovih takozvanih građanskih političara, da ih tako uslovno nazovem, a ne ratnih. I Evropska unija dugoročnije računa na njih i investira u te krugove radije nego na one druge, prepuštajući Americi da proguta tu žabu da izgubi neke od tih svojih oslonaca tamo.
Ima li Amerika plan za Kosovo? Više puta je demantovao i Grenell da je u Vašingtonu bilo reči o bilo kakvom političkom rešenju, samo o ekonomskoj dimenziji odnosa Beograda i Prištine. Da li po vašem mišljenju ipak postoji neki plan?
Prvo, postoji cilj. Cilj, kao što sam rekao, je normalizacija, priznavanje Kosova, ulazak Kosova u Ujedinjene nacije. To je stalni cilj jednih i drugih. Amerika ne odstupa od tog cilja. Samo što je ona sada prišla jednoj taktici postupnosti. Pošto je predsjednik Trump ekonomista, trgovac, tako da kažem, on veruje da je biznis taj koji treba da utre put politici. I u ovom trenutku oni odvajaju ekonomska pitanja od političkih, očekujući da će kada se dve strane uhodaju u korišćenju tih prednosti od ekonomske saradnje, da popusti i ta psihološka tenzija na obema stranama i da se otvori prostor za postizanje nekog kompromisa koji opet neće nikako
da... Šta je kompromis? Da. I da li su tu ipak otškrinuta vrata za neki kompromis?
To za sada Amerika ne govori, ali je nekoliko tih glasova stiglo iz Amerike da oni ne bi imali ništa protiv teritorijalnog razgraničenja, što je vrlo apstraktno, ne zna se na što se na to odnosi, da li samo na sever Kosova ili na nešto drugo, ali to su glasovi koji nisu zvanični, pušteni su više kao golubovi da isprobaju kakvi će biti reagovani
po društvenim mrežama, pa se onda demantuju.
Tako da Evropska unija je skoro isključiva protiv toga, Nemačka posebno, ali i Francuska ne zaostaje za njom jer ne želi da joj se zameri. Njih dvoje treba zajedno da prorede Evropsku uniju i da je povedu u neku novu srećnu budućnost. I ne bi hteli i niti hoće zbog Kosova da se jedni drugima zameraju. Prema tome, mi imamo u tom čvrstom stavu Nemačke jedan objektivni problem koji nije nov, koji je nastavak tvrdog stava Nemačke prema nama i u vreme razbijanja zajedničke države Jugoslavije, kada je Nemačka bila neobično tvrda, direktna i nemilosrdna. Toliko da je čak plašila i druge članice Evropske zajednice u tom trenutku. Ne zaboravimo, kancelar Kohl je u tom, kada je trebalo da se prizna nezavisnost prvih secesija Slovenije i Hrvatske, kad je naišao na nerazumevanje, da je on pesnicu stavio na sto i rekao, ako vi nećete, mi priznajemo, a to je kraj Evropske unije, kraj zajedničke politike. I drugi su se presabrali i odlučili da slede Ameriku, čak i ako to nisu hteli, kao Tačerova u Britaniji, koja je bila protiv toga, protiv Ujedinjene Nemačke pre svega, a onda i protiv te narasle uloge Nemačke, ali su morali da praktično kapituliraju pred Nemačkom. Prema tome, to je nastavak iste tvrde, prilično bezosećajne politike
nema
Nemačka ima prema
nama. Nema nikakvog rešenja osim toga da Srbija prizna Kosovo.
Oni to smatraju jer je njihov istorijski interes da Srbija po svojoj veličini, po broju stanovnika, po uticaju, bude srazmerno manja i slabija nego što bi mogla biti, jer bi u tom slučaju bila izložena većem ekonomskom prodoru Nemačke i ne bi mogla više da smeta nemačkim interesima na kretanju kroz Balkan za Bliski istok i dalje.
Predsjednik Srbije kaže da je on za neko rešenje, ali da je većina građana Srbije za zamrznuti konflikt. Koja je opcija vama bliža? Šta je po vama bolje za Srbiju?
Ja mislim da je to suviše odsečna ocena. Ne verujem da je većina za zamrznuti konflikt sine die, onako bez rokova. To je samo principijelni stav, da ono što je naše ne treba da ispuštamo iz ruku zato što to drugi žele. Ali po moje proceni to znači da vreme je prestalo da radi za one koji su podržali nezavisnost Kosova i da svaki novi dan, svaki novi mjesec i godina utiču na njihovo oduševljenje za to što su učinili i to oduševljenje počinje da slabi. Tako da naš kurs odvraćanja zemalja koji su priznali Kosovo od tog čina,
sad nedavno koji je uspešan, Sierra Leone je 96. Jest. Zemlja.
Da, to je 18. zemlja po
koja redu, je povukla da, 96. koja dakle ne priznaje.
Ali mi također možemo paralelno s tim da počnemo pritisak i na zemlje koje su priznale prve i drže do tog priznanja i lobiraju kod drugih.
A koje su to zemlje?
Pa to su sve zapadne zemlje i druge, neke vodeće islamske zemlje, ala Turska, s kojima mi imamo odnose i želimo da imamo najbolje moguće i da nastavimo sa tim, sa ispunjavanjem tih želja, ali da ih uvijek podsjetimo da postoji jedna objektivna prepreka punom razvoju naših odnosa, a to je što oni osporavaju naš pun suverenitet na Kosovu, što je priznato i od strane Ujedinjenih nacija i od strane rezolucije 1244, a sve te zemlje su u trenutku kada je Savezna Republika Jugoslavija bila pozvana da podnese molbu za prijem Ujedinjene nacije, što je učinjeno, mislim, 2. novembra 2000. godine, sve te zemlje su glasale za prijem Savezne Republike Jugoslavije u njihovim avnojskim granicama, sa Kosovom kao sastavni deo Srbije. Kako mogu da pobegnu od te jednoglasne odluke Generalne skupštine? Treba da ih podsjećamo na to i da celom svetu govorimo da su oni prekršioci jednoglasne odluke konsenzusom Generalne skupštine o punom priznavanju suvereniteta Srbije na celom njenom teritoriju. Pa da kroz to ih stavimo u defanzivu, da oni objašnjavaju ne samo nama, nego i drugim zemljama zašto su oni prekršili odluku o prijemu Srbije i Crne Gore u njihovim avnojskim granicama. I zašto bi samo Srbija vis-a-vis svih ostalih bivših republika morala da bude izuzetak i da ako mora da bude izuzetak, nije li to i kraj odluka Međunarodne mirovne konferencije u Jugoslaviji, jer izvući jedan element iz celine, to znači prestaje cela celina. Onda ugrožavaju i sve druge republike, sada nezavisne države, u njihovim avnojskim granicama. To se onda otvara pitanje i za njih. Tako da i kod drugih zemalja i kod tih koje su priznale treba da budemo, po meni, aktivniji, da se više služimo argumentima koji su tu, koji su pred nama, da ih ne zatomljujemo, a ne da se samo branimo od zahtjeva da priznamo Kosovo.
Da se vratimo i toj matematici, kakva je vrednost toga što takozvano Kosovo više nema većinu u Ujedinjenim nacijama, što to praktično znači?
To je veliki uspeh i naše diplomatije i naše spoljne politike i to se mora priznati i pohvaliti od strane svih nas u Srbiji, uključujući i lidera opozicije, jer ono što je pozitivno i dobro mora da se pohvali i podrži. Jer je pripremna faza bila da se Kosovo, koje još nema uslova da postane punopravni član, većinom u Generalnoj skupštini podari statusom posmatrača. Ala palestinska organizacija i neki drugi koji su bili ranije. I to bi bio kao korak u pravcu, a s druge strane to bi bio argument koji bi još više bio korišćen kod svih drugih zemalja da se ne opiru tome, da ne slušaju naše argumente, jer Kosovo je tu, već u zgradi, treba samo polu korak da napravi, prema tome to bi bilo otežavajuće za nas.
A to je sad onemogućeno.
To je sad onemogućeno, ali ne treba da zastanemo. I lično mislim da nije najbolje što mi izražavamo neku vrstu spremnosti da prihvatimo, da zaledimo tu našu aktivnost nadalje, pod uslovom da i zapadne sile i Kosovo prestanu da traže priznanje drugih. To nisu dve jednačine. Mi nastupamo legitimno i legalno, a oni nastupaju kao kradljivci tuđe teritorije.
Hvala vam najlepše na učešću u emisiji U središtu pažnje. Vladislav Jovanović, diplomata, nekadašnji šef diplomatije Savezne Republike Jugoslavije. Čućemo malo muzike, a onda nastavljamo pregled dnevnih događaja.
Časova 48 minuta, vi slušate emisiju U središtu pažnje. U beogradskoj opštini Zemun počela je gradnja 250 jeftinih stanova za pripadnike snaga bezbednosti. Iz vlade Srbije su najavili da će uskoro biti podeljeni prvi ključevi za završene stanove u Vranju. A premijerka Ana Brnabić je rekla da vlada već priprema drugu fazu tog projekta i da će uskoro odrediti u kojim gradovima će se graditi, pripremio Milenko Marković.
Posle više decenija čekanja, pripadnici vojske, policije i bezbednosno-informativne agencije konačno imaju priliku da po povoljnim cenama dođu do krova nad glavom. U Zemunu je danas položen kamen temeljac za 250 od ukupno 1000 stanova koliko će se graditi u glavnom gradu. Ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović je podsjetila da je to projekat koji je započet ranije i koji će uskoro doneti prve rezultate.
Za prethodnu jednu godinu smo započeli izgradnju gotovo 2000 stanova na teritoriji Srbije, a posebno sam ponosna što ćemo u ovoj godini da završimo stanove kako u Vranju već za 7 dana, tako isto i u Sremskoj Mitrovici, Kraljevu, Kragujevcu, Novom Sadu. Naravno, ono za što se ja zalažem, a verujem i predsednica vlade, to je da se ovaj projekat proširi. To znači da ovi stanovi mogu da budu kupljeni i od lekara, medicinskih sestara, nastavnika, profesora, radnika železničkih preduzeća, jer svi oni žele takođe da reše svoja stambena pitanja.
Premijerka Ana Brnabić se zahvalila pripadnicima snaga bezbednosti na svemu što su spremni da urade za Srbiju i njene građane. Stanovi su, prema njenim rečima, znak zahvalnosti države. Brnabićeva ističe da se izgradnjom stanova u Zemunu praktično privodi kraju početak prve faze celog projekta.
Krenuli smo već da planiramo za drugu fazu. Sva resorna ministarstva i agencije su uradili anketu i na sledećoj komisiji ćemo usvojiti zaključak u kojim gradovima ćemo nastaviti izgradnju stanova. Na prethodnoj komisiji smo također razgovarali o tome da struktura ovih stanova treba da bude drugačija, zato što su pripadnici službi bezbednosti uglavnom bili zainteresovani za veće stanove. Što znači da svi vi osjećate da Srbija ide u pravom smeru, garantujemo da će za sve vas biti dovoljno stanova.
Cena stanova će maksimalno biti do 500 evra po kvadratnom metru u Beogradu i Novom Sadu, dok će u drugim gradovima biti niža. Izgradnja 250 domova u Zemunu koštaće 1,1 milijarda dinara, a rok za završetak je februar 2022. godine. Plan je da se u obe faze ukupno izgradi oko 8000 stambenih jedinica.
Na početku emisije govorili smo o koronavirusu, na neki način vraćamo se toj temi iz drugog ugla. Srpska privreda još odoleva koronavirusu. Za sada nema negativnih efekata, poručuju ekonomisti, autori časopisa Makroekonomske analize i Trendovi, pripremila Nataša Ćimović.
Epidemija koja je eskalirala sredinom januara u Kini umeđu vremenu se proširila na veliki broj zemalja i postala globalni problem. Alarmantna situacija je u Italiji i već se sada može reći da će ona imati velike gubitke. Srpska privreda, međutim, u ovom trenutku odoleva negativnom uticaju koronavirusa, kaže ekonomista Ivan Nikolić.
Još uvek se čini da se, evo vidimo iz ovih januarskih podataka, dobro držimo, nema nikakvog nagoveštaja. Obično je uvek bio kao jedan indikator promjena na međubankarskom deviznom tržištu. Do dana današnjeg nikakvih velikih poremećaja tu nije bilo. Ništa što bi nagovestilo bilo kakve probleme u ovom trenutku statistika ne beleži, niti se primećuju u finansijskim tokovima Srbije. Da li će se stvari menjati? Ne znam.
Mnogi ekonomski analitičari tvrde da će privreda eurozone već u prvom polugođu zapasti u recesiju. Italija je, kao što smo rekli, najugroženija, ali ni u Nemačkoj situacija nije sjajna. Te dve zemlje su najveći spoljno-trgovinski partneri Srbije, a i generalno naša privreda je vezana za eurozonu. No po prvi put posle mnogo vremena domaća dinamika privredne aktivnosti od sredine 2019. više ne prati smer kretanja eurozone. Ističe ekonomista Nikolić. Prema njegovoj ocjeni to je činjenica koja može biti od ključne važnosti u narednim mesecima.
Dakle, ovdje govorimo o industriji, ne govorimo o ukupnoj ekonomiji, ne govorimo o građevinarstvu koje je buknulo i po osnovu kapitalnih projekata Južnog toka i tako dalje. Znači, ovdje govorimo samo o proizvodnji. Ona se definitivno ovako dobro drži zbog većeg investiranja verovatno doprinosi odupiranju ovim negativnim tendencijama koje dolaze iz eurozone kao još uvek našeg bitnog, ako ne gotovo i najbitnijeg spoljnotrgovinskog partnera.
Nikolić smatra da ni srpski turizam neće biti mnogo oštećen zbog otkazanih aranžmana iz Kine, jer kaže ni naši ljudi neće ići u inostranstvo, te novac ostaje u Srbiji. Korona svakako neće poštedeti ekonomiju Srbije, ali eksperti procenjuju da će šteta biti minimalna. U Kini se, na primjer, očekuje da će oporavak proizvodnje krenuti od aprila meseca.
Nacionalna akademija za javnu upravu i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave nagradili su najuspešnije organizatore programa obuke službenika javne administracije u prošloj godini. Savet Evrope i Evropska unija, uz čiju su tehničku i finansijsku pomoć organizovane obuke, najavljuju da će nastaviti da nam pružaju podršku u reformama, zabeležio Ivan Jovanović.
Stručnim usavršavanjem organizatora programa obuke službenika javne administracije dobijamo usluge koje su prilagođene potrebama građana i privrede. Direktor Nacionalne akademije za javnu upravu Dražen Maravić kaže da administracija na svim nivoima vlasti treba stalno da stiče nova znanja.
I uvek nešto naučimo i predavači od polaznika i polaznici od svojih kolega. Međutim, najviše možemo da naučimo od građana, od onoga što je njima potrebno, i u narednom periodu želim da najavim da će Akademija da posebno radi na tome da što je moguće više i bolje utvrdi očekivanja i potrebe građana i privrede i da na taj način prilagođavamo i naše obuke.
Prema rečima ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu Branka Ružića, dok reorganizujemo administraciju, moramo da vodimo računa i o stavovima ljudi koji rade taj posao.
Po različitim opštinama kada razgovarate sa zaposlenima, dobijate u stvari jednu sliku koliko su pre svega dostojanstveni uslovi za rad tih službenika, a takođe i poštovanje zaposlenih od strane nadređenih, ali naravno i od građana, značajni kako bi došli do tog rezultata koji u stvari interesuje ono krajnje korisnika, to su građani ili privreda.
Reforma javne uprave u Srbiji sprovodi se uz stručnu i finansijsku pomoć Saveta Evrope i Evropske unije, poručila je zamenica šefa delegacije Evropske unije u našoj zemlji, Mateja Norčić-Štamcar.
Vi možete da računate na kontinuiranu podršku sa naše strane, znači Evropske unije, u uspostavljanju sistema zapošljavanja i karijernog napredovanja zasnovanog na zaslugama, koji neće biti podloženi politizaciji, već obezbeđivati kontinuitet, profesionalizaciju i propisno uvođenje u posao novozaposlenih.
Evropska unija obezbedila je Srbiji tokom prošle godine bespovratnu pomoć vrednu oko 200 miliona evra. Nešto više od trećine tog novca bilo je namenjeno za podršku reformama u oblasti državne uprave i lokalne samouprave.
I po minuta ostalo je do 18 časova. Bližimo se kraju još jednog izdanja emisije U središtu pažnje, koju su realizovali producent Branislav Jerković, ton majstor Miroslav Antonijević. Sa vama su bile Olivera Simić-Milošević i Ivana Pribićević. Preporučujem vam da ostanete uz prvi program Radio Beograda za početak, uz emisiju susretanja koja počinje za nekoliko minuta. Thank you.